Liebhaverne af Anne Birkefeldt Ragde. Oversat af Camilla Christensen. Udgivet på forlaget Rosinante. Indlæst af Esben Hansen for Rosinante 2017. Da musikken begyndte, løftede Margido hovedet og lod blikket svæve ud af kontorets vindue. Både melodien og teksten var så smuk, at det kom helt bag på ham. Længe havde han, mens han havde siddet og læst korrektur på et program til en begravelse og lavet et tredobbelt tjek af datorerne, kun lyttet med et halvt øre til nogle unge mænd, der sad i et radiostudie og talte i munden på hinanden om, hvordan de havde arbejdet med deres første pladeudgivelse. Uden for kirkerummet eller kapellet var musik ikke nogen stor del af hans liv. Han havde ikke engang et musikanlæg hjemme hos sig selv, men radioen kørte ofte dæmpet, når han, som nu, var alene på kontoret. Han elskede smukke salmer og blev næsten altid bevæget af den musik, de pårørende valgte til højtideligheden. Om savn og sorg, og om hvordan livet havde været frem til det øjeblik, hvor døden tog over. Nu slog det ham, at der ikke var ret langt mellem stor skønhed og stor sorg. Egentlig ikke. For den musik, han lyttede til nu, da han egentlig havde forventet ungdommelig rabaldermusik, var usigelig smuk, og den gav ham stor glæde, fordi han som udgangspunkt var glad. Samtidig sad der måske et menneske et andet sted og lyttede til den samme musik. Et menneske i så stor sorg, at melodien og ordene ikke var til at bære. Han kunne sidde her og kigge ud af vinduet og smile anerkendende hen for sig, mens dette andet menneske fik sit sår flået op og ikke kunne gøre andet end at slukke for radioen for at slippe for at høre mere. Mærkeligt, tænkte han, som livet selv. Uforudsigeligt. Han var vant til uforudsigelighed, og døden var det, han levede af. Det var hans arbejde at rydde op efter den, glatte ud, pynte den med blomster og levende lys og sørge for, at der ikke hang løse tråde tilbage efter den. Og dog kunne han sidde her og være glad. Det var Torun, han var glad for, og som han omsider var i stand til at vise, at han var glad for. Der gik knap nok en time, uden at han følte taknemmelighed over, at Guds styrelse havde sendt hende i hans retning. At de havde fået et så nært og godt forhold, at hun kaldte Neshov begravelsesforretning for et familieforetagende. Hun havde stadig lang vej at gå, og han var slet ikke sikker på, om hun ville kunne klare det, men hun var i gang, og hun befandt sig midt i hans liv, omtrent som den eneste. De andre på arbejdet stod ham nær. Det var ganske naturligt, når de hele tiden delte så mange af de intense oplevelser, der var knyttet til døden, men han lod dem aldrig komme helt tæt på. Fastholdt hele tiden en lille, men vigtig professionel distance. Musikken holdt op, og de unge mænd begyndte at tale igen. En musik som den skrev ingen, der ikke havde været nede i det allermørkeste, om så kun i korte øjeblikke, tænkte han. Nu lyttede han med respekt til det, de havde at sige. Ja, for fanden, det gik der helvede sortigt med Astrid, sagde Olav, inden hun tog en bid af et stykke brød med agurk og mayonnaise og tykkede videre med åben mund. Hun havde sine egne tænder, men de var ikke særlig pæne. Olav var hende med det tynde hår. Hun så praktisk taget skaldet ud. Man kunne se hele hovedbunden mellem de små totter af strittende grå hårstrå. Den var blank og skinnede gulligt. Hun havde altid de samme sølvkugler nederst i øreflipperne, både tidligt og sille. Og sov sikkert med dem, troede han, for ellers ville hun vel af til at have glemt at tage dem på. Kuglerne hang slapt ned fra hullerne i de rynkede øreflipper. Man kunne se lidt af den lille sølvstang, de var festet i, og han spekulerede på, hvordan folk skaffede sig den slags huller tværs gennem huden i ørerne. Det måtte da gøre meget ondt. Måske med en nål? Hun boede to værelser fra ham på den modsatte side af gangen. Tormod kunne godt lide hende. Hun var tit den, der først sagde tingene. De ting, andre tænkte på, men ikke sagde højt. Han kunne godt lide, at det blev sagt. Det Olav plejede at sige. Som nu, hvor hun som den første bragte det med Astrid på bane. At Astrid var død i løbet af natten, hvilket de alle sammen havde opfattet, men som bare havde ligget som noget stumt og sammenklemt over morgenbordet. Noget mørkt og trængt, som luften lige før tordenvejr. Lige før det første skrald. Eller som når man havde maveknib. Lige før man mærkede, hvordan luften om sider flyttede sig fra en del af tarmen til en anden, og knebet slap sit greb. Den tilstand var han så vant til. Han havde levet i den næsten hele sit liv. Men dengang var der aldrig nogen, der havde sagt det, der var brug for, og nu var det for sent. Tilstanden havde været der fra den vågne morgen til den livstrætte aften,